ยามตั้งสติอีกสักครู่หนึ่งนะจะได้ดูจิตของเราว่านะจิตของเราปกตินะยังไม่ได้มีความปรุงแต่งก็เป็นจิตที่มีความสงบอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่มีความใสสะอาดแต่เมื่อจิตเราปรุงแต่งนะจิตของเราเคลื่อนออกไปคบเขากับอารมณ์ก็เหมือนสีต่างๆที่ทำให้น้ำของเราเปลี่ยนเป็นตามสีนั้นเช่นสีแดงสีเหลืองสีดำน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงสีดำแต่ไม่แยกสีนั้นออกไปน้ำก็คงเป็นน้ำที่ใสสะอาดเหมือนเดิมจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อหมดจากอารมณ์แล้วเขาก็กลับมาเป็นสภาพจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่เมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาจิตก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์อีกเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่มีความรู้ยิ่งจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมีความเห็นที่ผิดไปนี่เรามาฝึกก็มาฝึกจิตของเราให้มีสติเหมือนทำนบหรือเขื่อนที่มีความแข็งแรงสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ไม่ให้น้ำบ่าหรือท่วมไปถ้าเกิดความเสียหายเรามาฝึกสติของเราเนี่ยให้จิตของเรามีสติเมื่อจิตมีสติระลึกรู้อยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นการมาปฏิบัติธรรมะกันในวันนี้มาฝึกสติเช่นการพูดเราเคยพูดเยอะพูดมากเราก็จะงดวาจางดการพูดเมื่อเราไม่ได้พูดหรือพูดน้อยเราก็จะได้กลับมามีสติดูจิตของเราได้ชัดเจนขึ้นถึงความปรุงแต่งของจิตแล้วก็มีสติรู้ไว้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรก็รู้ไว้อย่างนั้นแล้วก็พยายามควบคุมให้มีสติอยู่ในปัจจุบันที่เรานั่งอยู่นี้ก็มีสติรู้กับลมหายใจเข้าออกเสียงธรรมะที่เทศไปบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรยังมีสติรู้ที่ลมหายใจเมื่อรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสมาธิก็จะตั้งมั่นกายเบาจิตเบานี่ก็เราก็จะมาเรียนรู้หรือฝึกจิตให้มีวิปัสสนาก็ทำได้ง่ายมาพิจารณากองรูปกองนามก็จะเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนซึ่งรูปนามก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วเนี่ยเห็นชัดเจนขึ้นแต่ถ้าจิตเราสมาธิไม่ตั้งมั่นเราก็เห็นไม่ชัดสติของเราไม่ได้มาอยู่ในปัจจุบันมีแต่ความฟุ้งซ่านไปความเข้าใจในธรรมชาติของเราก็เข้าใจไม่ได้นั้นปัญญาในการปฏิบัติต้องมาฝึกจิตของเราให้นิ่งถึงจะมีกำลังเราจึงต้องไม่พูดมียืนเดินนั่งนอนในความมีสติฝึกให้มากวันนี้ก็เป็นเริ่มการปฏิบัติในวันแรกเมื่อเรามีสติอย่างต่อเนื่องก็เหมือนน้ำที่หยดที่มันจะต่อเนื่องกันไปถี่ขึ้นมาเป็นสายน้ำขึ้นอย่างสมาธิเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจได้ชัดเจนมันเป็นไปได้ว่า สามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้อารมณ์เป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งเมื่อก่อนจิตอารมณ์นั้นเราเห็นเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะว่าจิตของเราสติมันน้อยเราจึงต้องมาฝึกมาอบรมบ่มบารมีของเราให้มันจิตเรามีบารมีมากขึ้นนั่นเองพอเรามีศรัทธาแล้วมีความเพียรพยายามมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือความรู้รอบรอบรู้ในกองสังขารวันก่อนมีชาวนอร์เวย์เข้ามาต้องการสร้างวัดที่เป็นวัดป่าที่ประเทศนอร์เวย์ก็มาถามปัญหาธรรมะเมื่อการพิจารณาในขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะเรื่องรูปนี้ครูบาอาจารย์กรรมฐานจะยกขึ้นมาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาตอนไหนก็ตอบว่าถ้าเราพิจารณารูปเห็นว่ารูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ตัวสัญญาที่ว่าเป็นตัวตนมันก็จะเปลี่ยนไปเองนั่นไปด้วยกันในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเมื่อเห็นรูปชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโลภะโทสะโมหะมันก็น้อยลงไปอยู่ในขอบเขตของศีลอันนี้ให้เรามีความตั้งใจพยายามนะก็เป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมคณะที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติก็ให้ตั้งใจกันทุกคนนั่นจะได้ปฏิ